Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Про що говорили учасники четвертого раунду переговорів між ЄС та Україною?
Для нас важливо отримати можливість виходу на європейський ринок. І іншого способу немає, як гармонізувати всі сфери. Це мається на увазі законодавство, це мається на увазі побудова відповідних інституцій.
Боснія і Герцеговина може розпастися, оскільки з її складу намагаються вийти боснійські серби.
Босна і Герцеговина, се неће поділити, вона неће нестати, але можуть настати позитивні проблеми.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Країни, що постраждали від світової економічної кризи, мають спільно створити нові принципи для міжнародної фінансової системи. Про це заявив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу на саміті азійських та європейських лідерів, який відбувається сьогодні в Пекіні. За його словами, державам, ураженим кризою, не треба зачиняти свої двері, намагаючись захистити себе. Барозу вкотре наголосив на потребі спільно боротися з економічним спадом.
Це безпрецедентні часи, які вимагають безпрецедентних рішень. Ми живемо в один із моментів історії, коли рішення, які ми ухвалюємо, можуть мати важливі наслідки для майбутніх поколінь. У цій кризі ми можемо віднайти нові можливості, якщо будемо діяти спільно перед обличчям сьогоднішніх глобальних викликів. Азія і Європа зібралися сьогодні разом тут, у Пекіні, щоб відповісти на ці виклики і віднайти безпрограшне рішення.
Сказав голова Єврокомісії. Тим часом сьогодні фондові торги в Європі відкрилися значним зниженням головних індексів. Вони впали на 10%. Інвестори побоюються, що фінансові показники великих європейських компаній найближчим часом покажуть негативну динаміку у зв'язку зі світовою кризою платоспроможності. Члени організації країн-експортерів нафти вирішили скоротити її видобуток вперше за майже 2 роки, щоб стримати падіння цін на паливо. Після екстреної зустрічі у Відні міністри ОПЕК повідомили, що погодилися зменшити видобуток нафти на 1,5 мільйона барелів на день із наступного місяця. Білорусь і Чехія відновили перервані в 2002 році офіційні контакти. Сьогодні відбувся робочий візит до Мінська делегації МЗС Чехії на чолі з першим заступником міністра закордонних справ Томашем Пояром. Цей візит називають особливим в зв'язку з тим, що він перший за 6 років і тому, що від 1 січня 2009-го Чехія перебирає на себе керівництво Європейським Союзом. Відтак ідеться не тільки про двосторонні відносини, а й про перспективи відносин Чехії з ЄС. Свій візит чеський урядовець почав зі зустрічі з білоруською опозицією. Голова об'єднання громадянської партії Анатоль Лебедька після переговорів повідомив Радіо Свобода, що білоруські опозиціонери передали Томашу Пояру у письмовому вигляді свої пропозиції. Це наше бачення того, що необхідно зробити, щоб налагодити партнерство з Європейським Союзом. Принциповою позицією Лебедька назвав те, що голос прихильників демократичних змін у Білорусі має бути почутим. Після цієї зустрічі чеська делегація зустрічалася з білоруськими урядовцями. Останнім чеським чільним політиком, який відвідував Білорусь, був у 2002 році прем'єр Мілош Земан. Дипломатичні місії в 2 країнах очолюються тимчасовими повіреними. У 2002 році Чехія відмовила у візиті президентові Білорусі Олександру Лукашенку, коли той збирався взяти участь у саміті НАТО в Празі. У 2006-му білоруська влада відмовила у видачі візи тоді чеському сенаторові, а нині міністрові закордонних справ Карелу Шварценбергу. Сербський патріарх Павле, ймовірно, залишив посаду. ЗМІ в Сербії повідомляють, що глава Сербської православної церкви відмовився від патріаршого сану ще 12 жовтня, однак відомо про це стало тільки сьогодні. Однією з причин називають похилий вік Павле, йому 94 роки і поганий стан його здоров'я. Патріарх Павле очолював Сербську православну церкву під час воєн у колишній Югославії в 90-х роках. Ця церква зазнавала критики з боку правозахисників за те, що вона відкрито не засуджувала вбивства мирного несербського населення. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском європейських новин.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у Брюсселі завершився четвертий раунд переговорів між Україною та Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі. Групу фахівців, що представляли офіційний Київ, очолив заступник міністра економіки України Валерій П'ятницький. На його думку, основна мета нинішнього діалогу – сформулювати угоду, що стане каркасом тих змін, які треба здійснити в Україні. І поспішати не треба, каже він, бо Україні потрібен час для створення такої ж системи, як і в Євросоюзі. Зараз з нами на телефонному зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Доброго вечора.
Отже, четвертий раунд переговорів про зону вільної торгівлі позаду. Які результати цих переговорів?
Власне, Людмила, результати поки що не дуже помітні, бо це рутинна робота аналізу кожного пункту. Фахівці з обидвох сторін працювали протягом 4 днів і зосередилися на багатьох аспектах майбутньої угоди про зону вільної торгівлі, починаючи від торгівлі товарами і закінчуючи захистом прав інтелектуальної власності. Причому заступник міністра Валерій П'ятницький, міністра економіки Валерій П'ятницький зазначає, що йшлося навіть про деталі торговельних аспектів, енергетичних питань, про митне регулювання, про питання сільського господарства та правила врегулювання можливих суперечок.
Чи це означає, Віталію, що ми вже можемо говорити про наближення до встановлення нової торгівельної стратегії з Європейським Союзом?
Гадаю, що поки що про це говорити ще рано, бо наступний раунд переговорів, вочевидь, відбудеться десь близько літа наступного року. Адже не забуваємо про політичну ситуацію в Україні, про можливі вибори і так далі. До речі, пан П'ятницький теж сьогодні жартома зазначив, що не хотів би, цитую, будувати календар переговорів від виборів до виборів, а виключно за астрономічними мірками. Але, на його думку, часові рамки переговорів – це не найголовніше. Ратифікувати можна що завгодно і досить швидко, каже він. Але чи буде Україна готова до нових умов, які диктуватиме зона вільної торгівлі? Це залишилося риторичним питанням пана П'ятницького.
Український ринок, він набагато менший, ніж європейський. Тому для нас важливо отримати opportunities, можливість виходу на європейський ринок. І іншого способу немає, як гармонізувати всі сфери, пов'язані, ну, якщо ми говоримо про економіку, всі сфери. Да? Тобто це мається на увазі законодавство, це мається на увазі побудова відповідних інституцій, причому які будуть і визнаватися. Тобто коли це буде... Якраз система існувати точно така ж, як є в Європейському Союзі.
Зазначив у Брюсселі Валерій П'ятницький. Тому, на його думку, Україна на переговорах фактично намагається сформулювати угоду, що буде каркасом тих змін, які треба провести в власне українській економічній системі.
Віталію, як відомо, Європейський Союз має зони вільної торгівлі з країнами, які не є членами ЄС. Наприклад, скажімо, Норвегія або Чилі. До того ж, країни, що останніми увійшли до складу Євросоюзу, теж спочатку мали зону вільної торгівлі з Європою, тобто щодо входження свого. На чиєму досвіді Україна будує свою зону вільної торгівлі з Європою?
Як пояснив заступник міністра економіки сьогодні, Україні менш цікавий досвід Чилі, бо в цьому випадку не йде питання про наступне членство. Проте, готуючись до зони вільної торгівлі, українські фахівці ретельно вивчають досвід тієї ж Хорватії, котра має цю перспективу членства в Євросоюзі. Також, звичайно, не залишається поза увагою норвезький досвід, адже ця країна є частиною європейської зони вільної торгівлі, не будучи членом співдружності. Заступник міністра економіки також зазначив, що часто нарікають, мовляв, створивши зону вільної торгівлі з Європою, Україна відкриє доступ на свій ринок європейському товару, що вдарить по вітчизняному виробнику. Проте Валерій П'ятницький переконаний, що це навпаки відкриє саме нашим підприємцям нові ринки. Та й, каже він, зволікати з цим процесом не слід.
В найближчому майбутньому, можливо, ситуація буде розвиватися наступним чином. Балкани так або інакше втягуються в орбіту Євросоюзу. Да? Тобто, ну, хто залишається за межами Балкан? Є Євросоюз, приєднуються Балкани, ну, залишимося ми, ну, білоруси, ну, Молдова, да? Ну, трохи далі там Грузія, Вірменія і так далі. Тобто ми, де-факто, якщо не будемо рухатися, ну, принаймні, в тому ж темпі, як рухаються Балкани на сьогоднішній день по шляху інтеграції, то ми просто ще будемо втрачати ще одні ринки.
Пояснив заступник міністра економіки України Валерій П'ятницький. Він очолював українську делегацію на четвертому раунді переговорів України з ЄС про зону вільної торгівлі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до подій у Боснії і Герцеговині, країні, яка після війни на Балканах 92-95 років, унаслідок Дейтонських мирних угод, була поділена на Боснійську сербську республіку і Федерацію босняків-хорватів. Ці два утворення якось існували при дуже слабкій центральній владі Боснії і Герцеговини. І ось досвідчені у балканських справах західні дипломати попереджають, що Боснія і Герцеговина як держава може найближчим часом розпастися, оскільки серби намагаються вийти з її складу. Після 13 років тяжкого миру Боснія знову на межі конфлікту. Про ситуацію в цій країні Василь Зілгалов.
Колишній американський дипломатичний посланець на Балканах Річард Голбрук, який є одним із творців Дейтонських мирних угод 95-го року і колишній британський посланець в Боснії Педі Ешдаун, заявили цього тижня у відкритому листі на сторінках Guardian, що напружені стосунки в Боснії можуть вилитися у катастрофу. Згідно з Голбруком і Ешдауном, боснійські серби за підтримки Росії і Сербії і відсутністю уваги з боку Сполучених Штатів та надійного контролю за ситуацією в регіоні з боку Європейського Союзу зміцнюють базу для виходу зі складу цієї країни. Обидва дипломати закликають звернути увагу на події у Боснії, цитую, якщо ми не хочемо, щоб перебіг подій тут не перейшов у найгірше русло, кінець цитати. Цей лист передрукувала також і боснійська преса. Шефік Джаферович, член парламенту Боснії і Герцеговини, сказав Радіо Свобода, що ситуація ще не є такою катастрофічною, але антагонізм між православними сербами і босняками-мусульманами наростає.
Боснія і Герцеговина не збирається розколюватися і зникати, але ми можемо опинитися перед серйозними проблемами, не менш серйозними, аніж ми мали. Я вважаю, що в інтересах міжнародної спільноти вчасно реагувати, щоб ці проблеми не повторилися. Це контекст мого розуміння попередження з боку Голбрука і Ешдауна.
Сказав шефік Джаферович. Сьогодні босняки і до якоїсь міри боснійські хорвати намагаються провести так звану конституційну реформу і зміцнити централізаторські тенденції в Боснії і Герцеговині. Гарі Сілайджич, босняк і нинішній тристоронній президент країни, веде до унітарної держави, але цьому відчайдушно чинять опір серби Боснії. Голбрук і Ешдаун вказують у своєму листі на сепаратизм прем'єр-міністра Республіки Сербської Мілорада Додіка, який виступає, цитую, за вихід сербів зі складу Боснії, якщо вдасться, кінець цитати. І також обвинувачують Сілайджича у розпалюванні ворожнечі між сербами та босняками. Зокрема, професор філософії з університету Банія-Лука в Республіці Сербській Міроград Живанович визначає значне зростання націоналізму на жовтневих місцевих виборах.
Після кожних виборів все менше міцності, яка кріпить нашу державу. Я навіть не думаю, що нам загрожує крах. Станеться страшніше загибель держави.
Росія і Сербія нагнітають ситуацію в регіоні після самопроголошення Косова, кидаючи у Боснію мільйони нафтодоларів. У Москві і Білграді кажуть, що настав час для Республіки Сербської скористатися президентом Пріштини і покінчити з Боснією. Відомий журналіст з BBC і співавтор книги «Смерть Югославії» Алан Літл каже, що без сильної підтримки демократичного світу самі Боснії і Герцеговині не вижити. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Співпраця між Україною, Польщею і Білоруссю в реалізації проєктів Європейського Союзу.
Проєкт покращення навколишнього середовища в районі річки Західний Буг. Мова йде про знищення пестицидів. Прекрасний проєкт, і він пройшов.
У Львові українці і поляки обмінювалися досвідом гостинності.
Якщо туристам сподобається в державі під час футбольного матчу, їх належно тут зустрінуть, то 80% з них знову сюди приїдуть.
А Латвія може потрапити до книги рекордів Гіннеса.
Рекорд Гіннес, рекорд, я думаю, що буде, так? Тому що хочуть багато людей, так?
Про це у Європейській свободі відразу після огляду німецької преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Це з головних тем, на які звертає увагу німецька преса, європейсько-азійський саміт у Пекіні, у якому серед інших бере участь канцлер Німеччини Ангела Меркель. Крім того, газети пишуть про суперечку навколо розширення НАТО. Огляд підготував Ярослав Кандиба.
Вашингтон тисне, але європейські союзники в НАТО намагаються виграти час. Під такою назвою газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опублікувала матеріал німецького політолога Лотера Рюля. автор застерігає від якихось поспішних кроків у питанні розширення альянсу. Тим більше, як зауважує експерт, європейські уряди досі не мають тут єдності. Політолог пропонує дочекатися завершення президентських виборів у США і розумно використати цей час для спокійних міркувань та ґрунтовних дискусій про можливі наслідки розширення НАТО на Кавказі, а також у Східній Європі. Рюль не забув згадати і про урядову кризу в Україні, яка дає Альянсу можливість перепочити від американської політики, яка проводилася досі. Це щодо теми розширення НАТО на тлі глобальної фінансової кризи. Найбільше уваги німецькі газети нині приділяють європейсько-азіатському саміту в Пекіні і візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до КНР. А газета Neue Ruhr Zeitung, зокрема, пише: у світовій економіці Китай вже тісно переплетений із Заходом, а завдяки фінансовій кризі вага Пекіна зросла ще більше. Комуністичний велетень із своїми валютними резервами проявив себе стабілізуючим фактором, а не зловтішним агітатором, зазначає видання Neue Ruhr Zeitung. А газета Hannoversche Allgemeine Zeitung звертає увагу на те, що вчасно, в день, коли китайське керівництво хотіло виступити в ролі щирого господаря, Європарламент нагородив премією імені Сахарова китайського правозахисника Ху Цзя. Те, що раніше призвело б до хвилі обурення, китайське керівництво тепер розглядає як речі, які не заважають покращенню контактів, коментує видання і додає: так само і Захід. Німецькі автомобілебудівники раді тому факту, що після обвалу на американському ринку, принаймні ще в Китаї, вони і надалі можуть похвалитися хорошими показниками збуту. Вірогідно, китайці та європейці зрозуміли, що попри всю різницю систем, вони сьогодні як ніколи залежать одне від одного, підсумовує газета Hannoversche Allgemeine Zeitung. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Європейська свобода. Депутат Європейського парламенту від Польщі Гражина Станішевська має намір вести активну боротьбу з поширеним у країнах Західної Європи стереотипом. Мовляв, Україна ще не готова до євроатлантичної інтеграції, а більшість українського суспільства не підтримує цієї ідеї. Наступної п'ятниці євродепутатка на свій кошт відкриває у Львові інформаційний центр Європарламенту. Про це Єва Поштар з Варшави.
Гражина Станішевська в Європейському парламенті працює в робочій групі у справах України. Вона згадує, що нараз чула від українських політиків слова про те, що потрібно активізувати співпрацю між Верховною Радою України та Європарламентом. Тому і вирішила взяти справу у свої руки. Якщо у верховних гілках влади сплять, треба активно працювати серед звичайних громадян України, вважає євродепутатка. Отож, наступної п'ятниці у Львові вона на власні кошти відкриває офіс інформаційного центру Європарламенту.
То, чого власне сама Україна нестети не робить, то нема програму інформації о Унії Європейській.
Буду здійснювати все те, чого не робить Україна, бо ж тут нема жодної інформаційної програми про Євросоюз. Складається в мене таке враження, що з одного боку українські політики заявляють, що прагнуть до ЄС, а з другого боку нічого не говорять суспільству про те, що воно таке, ото Євросоюз. Зокрема, нема дискусії про те, які стандарти там чинні, хоча б щодо економіки, політичного життя, судоустрою. Саме в цих секторах, на мою думку, Україна ще досить відстає від інших.
Повідьми до їх засадничі браки.
Головне завдання Європейського інформцентру полагатиме у сприянні розвитку в Україні громадянського суспільства. Як це завдання реалізуватиме в Україні пані Станішевська?
Я привожу з Брюсселі множество матеріалів, нестети не в язику українському.
У першу чергу привозитиму у Львів з Брюсселя багато інформаційних матеріалів. Серед інших будуть повідомлення про головні проекти Євросоюзу, що здійснюються в Україні, про можливості для громадян України отримати європейські стипендії. Також кожен бажаючий отримає інформацію про те, які гроші, з яким призначенням отримав від Євросоюзу уряд України. Часом у мене складається таке враження, що ця інформація зовсім не надходить в регіони, чомусь її вважають головним секретом офіційного Києва.
Розповідаючи Радіо Свобода про завдання утвореного нею у Львові інформаційного центру Європарламенту, Гражина Станішевська говорить, що хоче, щоб він працював так само, як і її депутатське бюро в Польщі. Гражина Станішевська мріє, щоб в Україні її вважали почесною депутаткою Європарламенту від Львівської області. Підчас своїх депутатських чергувань у Львові євродепутатка має намір активно працювати з українською молоддю.
Кожен євродепутат має право за кошти Європарламенту запросити в Брюссель або до Страсбурга з метою ознайомлення з його роботою близько 100 осіб на рік. На мою думку, з цієї кількості я можу виділити місце для близько 20 осіб з України.
Радіо «Свобода» запитало Гражину Станішевську, чому свою ідею вона здійснює так пізно, адже відомо, що за рік закінчуватиметься її депутатський термін у Європарламенті.
По-перше, я цей помисл мав на початку моєї каденції і власне втеді, коли ще...
Думка зродилася в мене на початку депутатського терміну. Я тоді попросила Львівську мерію виділити мені приміщення для відкриття інформаційного центру Європарламенту. Це приміщення на вулиці Руській, 3, я отримала досить швидко. Однак, на жаль, потім 4 роки тривали адміністративні процедури.
Гражина Станішевська залишається оптимісткою щодо перспектив на майбутнє. Пробивши шлях в Україну, буду заохочувати інших євродепутатів, не лише поляків, робити те саме в інших областях України. Підсумовує Гражина Станішевська. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
300 тисяч євро від Європейського Союзу надійде в рамках допомоги молодим підприємцям і підприємствам Волині. Таким є головний результат першого інвестиційного форуму Волинської області, що відбувся сьогодні в Луцьку. Серед його учасників – представники урядових і ділових кіл України і Польщі. Валентина Одарченко про це докладніше.
Теми для обговорення на форумі стосувалися розвитку транскордонного співробітництва України, Польщі і Білорусі, зокрема, досвіду реалізації проекту Євросоюзу, розвиток співпраці Люблінщини і Волині у сфері підтримки підприємництва, розповіла представник управління зовнішньоекономічних зв'язків облдержадміністрації Наталія Кролік.
Саме важливіше те, що проекти пройшли, реалізуються. І проекти досить таки непогані, якщо брати до уваги проект покращення навколишнього середовища в районі річки Західний Буг. Мова йде про знищення пестицидів. Прекрасний проєкт, і він пройшов, а він якраз вартість його біля мільйона євро є. І немає такої градації, що польській стороні, що українській стороні, чи білоруській. Хто буде подавати актуальні якісні проєкти, відповідно, будуть ці кошти розподілятися між цими проєктами.
Нині Волинь сподівається на підтримку інвесторів у проєктах, які стосуються Євро-2012. Зокрема, і в проєктах, які стосуються розвитку туризму. Розбудова і ремонт рекреаційних комплексів на Шацьких озерах, де відпочиватимуть українські та іноземні туристи, розповів голова Волинської обласної ради Анатолій Грицюк.
Показувати привабливість нашого краю надбаннями природи, туристичними маршрутами, землею, надрами – це є правильно, тому що процеси проходження і утвердження інвестицій вони непрості, часом проходить роками.
Серед інвестиційних планів одним з найкрупніших є оновлення Луцького аеропорту, який визнано резервним для Львівського на чемпіонаті Євро-2012. І головне – розбудова прикордонних переходів з Польщею і Білоруссю, яких зараз замало. Тим часом, як зауважив надзвичайний і повноважний посол Білорусі в Україні Валентин Величко,
Волинь має саме дорогое, що сьогодні є, і кого нету в інших регіонах. Це є свободна земля.
Загалом пропозиції волинян для інвесторів перевищили 185 мільйонів доларів. Тож для їхнього втілення учасники форуму вирішили створити бізнес-інкубатор для допомоги молодим підприємцям і промисловцям. Допомогу у цій справі зобов'язався надати Європейський Союз. Адже попри фінансову кризу у світі, форум на часі, а проекти розраховані на довготривалу перспективу, зазначили учасники форуму. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі Європейська Свобода. Як свідчить статистика, торік Україну відвідало 22 мільйони туристів, а Польщу – майже в 4 рази більше. Однією з причин є розвиток готельного бізнесу. Нині Україна і Польща мають унікальний шанс під час підготовки і проведення Євро-2012 представити себе світові. Як скористатися такою нагодою? Це питання обговорювали українські і польські фахівці у Львові на спільній конференції «Індустрія гостинності України і Польщі. Разом готуємось до Євро». Їх слухала Галина Терещук.
У Львові бракує добрих недорогих готелів. До Євро у місті мають збудувати 2 п'ятизіркові готелі для поважних персон і команд – 4-зірковий і 3-зіркові. Під недорогі готелі реконструюватимуть гуртожитки. Під цей проєкт гроші виділятиме держава. Директор департаменту з підготовки до Євро Львівської міськради Олег Засадний зазначив, що мерія виділила більше 20 земельних ділянок під будівництво готелів. Але їх потрібно будувати якомога швидше, щоб туристи могли знати, де вони житимуть під час перебування у Львові.
Кожен з туристів хоче зайти в інтернет, подивитися, який готель, якого рівня сервіс він може там очікувати, якого рівня ціни, які послуги додатково надаються.
У польських містах, які прийматимуть чемпіонат з футболу, домовляються із власниками готельних мереж, щоб ті підняли рівень своїх готелів до вищої категорії, розповів Андрій Богуцький, заступник голови правління спілки ПЛ у Польщі.
Міста
вирішили звільнити від сплати деяких міських податків тих готельних власників, які погодилися поліпшити стандарти. І ці пільги діятимуть протягом 10 років після Євро, розповів Андрій Богуцький. За його словами, для Польщі Євро-2012 – це передусім промоція краю для світу. Якщо туристам сподобається в державі під час футбольного матчу, їх належно тут зустрінуть, то 80% з них знову сюди приїдуть. Саме на цих 80% і розраховує Польща після Євро. Тому нині працюють із власниками готельних мереж і переконують їх не робити хибні кроки, як це було в Португалії та Австрії, коли під час проведення матчів ціни на готельні номери були дуже дорогими, відтак готелі були напівпорожні. Футбольні фани після матчів у Португалії дали в автобуси і їхали ночувати в Іспанію. Іспанці були захоплені. Подібно фани виїжджали з Відня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І у той час, коли Україна і Польща готуються до Євро-2012, любителі активного способу життя у Ризі організували забіг «Біжи за Латвію» і присвятили його 90-річчю Латвійської держави. Майже 4 тисячі учасників взяли участь у безперервній цілодобовій естафеті на 100 метрів. За кількістю учасників ризька естафета-марафон перевищує попередній рекорд, встановлений у Сінгапурі. До того ж, у забігу взяли участь не тільки професійні спортсмени та любителі. Наймолодшому учаснику нещодавно виповнився 1 рік, найстаршому – 84. Людмила Пилип, далі.
90 років проголошення незалежності Латвійської республіки відзначатимуть 18 листопада. Але вже зараз латвійці проводять цікаві заходи на честь своєї держави. Своєрідно відзначити ювілей республіки вирішили латвійські спортсмени. Вони організували естафету-марафон, в якій міг взяти участь кожний латвієць. Головна умова конкурсу – пробігти 100 метрів і передати естафетну паличку іншому учаснику. Однак усе це має відбуватися безперервно, протягом доби. Ідею підтримали не тільки спортсмени, але й багато відомих в Латвії осіб, які минулого тижня зібралися на стадіоні Даугава в Ризі для участі у забігу.
Дуже чудовий настрій, гарна погода. І головне, що спортсмени і найближчі до спорту люди об'єдналися.
Каже мер Риги Яніс Біркс. У передачі естафетної палички є своя символіка. Це як естафета поколінь. Наймолодша учасниця забігу Сільвія Дарте протупотіла 100 метрів власними ніжками, правда тримаючись за мамину руку. Баскетбольна команда «Баронс» бігла у повному складі. А двократний параолімпійський чемпіон з метання диско Айгарс Апініс на інвалідній колясці.
Я думаю, що рекорд Гіннеса буде встановлений. Багато бажаючих взяти участь, можливо, що навіть усі не встигнуть.
На естафеті панував вільний стиль. Бігли, хто як хотів і міг. І після кожного пробігу – оплески присутніх і радість від участі в загальній справі. Говорить координатор забігу Еліна Лаздане.
На стадіоні панує фантастична атмосфера. Люди посміхаються. Приємно бачити стільки усміхнених облич. Відкрив забіг головний силач Латвії і організатор акції Раймундс Бергманіс. Учасники біжать танцюючи, задом наперед, групами з домашніми улюбленцями.
Рекорд планують встановити у категорії «Найбільша кількість учасників, які за 24 години беруть участь у 100-метровій естафеті». Попередній рекорд належить сингапурській школі дівчаток Святого Ніколаса, яка встановила його 29 березня цього року. Загальна кількість учасників цієї естафети становила 1848 осіб, ну а в Латвії в забігу взяли участь 3845 чоловік. Латвія не новачок на п'єдесталі мирових рекордсменів. Країна має досягнення зі сходження на Ельбрус на велосипеді та у приготуванні понад 3000 кілограмів салату.
Ви слухали «Європейську свободу». На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звернулася до Національного банку зі закликом зробити все для стабілізації курсу гривні. За її словами, Нацбанк володіє достатніми золотовалютними резервами, щоб не допускати значних коливань курсу національної валюти, які спостерігаються на цьому етапі. Я вважаю, що це виключно спекулятивні оборудки, які необхідно терміново припинити, зазначила Тимошенко. Водночас прем'єр зауважила, що валютна політика є виключно компетенцією НБУ, і уряд не має права втручатися в неї. Сьогодні курс долара в деяких обмінниках Києва становив купівля 5,90, продаж 6,05 гривень за долар. Міністерство закордонних справ вважає за необхідне невідкладно почати графіки виведення Чорноморського флоту Росії з Криму. Про це в ході прес-клубу в МЗС повідомив директор першого територіального департаменту міністерства Леонід Осоволюк. Водночас він наголосив, це не означає, що Україна вже зараз буде вимагати початку виведення російського флоту. За українсько-російськими домовленостями, Чорноморський флот базується в Криму до 2017 року. Білорусь і Чехія відновили перервані в 2002 році офіційні контакти. Сьогодні відбувся робочий візит до Мінська делегації МЗС Чехії на чолі з першим заступником міністра закордонних справ Томашем Пояром. Цей візит називають особливим в зв'язку з тим, що він перший за 6 років, і тому, що від 1 січня 2009 року Чехія перебирає на себе керівництво Європейського Союзу. Відтак йдеться не тільки про двосторонні відносини, а й про перспективи відносин Чехії з ЄС. Свій візит чеський урядовець почав зі зустрічі з білоруською опозицією. Останнім чеським чільним політиком, який відвідував Білорусь, був у 2002 році прем'єр Мілош Земен. У 2002-му Чехія відмовила у візі президентові Білорусі Олександру Лукашенку, коли той збирався взяти участь в саміті НАТО в Празі. В 2006-му білоруська влада відмовила у видачі візи тоді чеському сенаторові, а нині міністрові закордонних справ Карлу Шварценбергу. В Афганістані протестують проти талібів. У провінції Лахман сьогодні пройшов мітинг протесту проти діяльності талібів. Учасники мітингу, понад 1000 осіб, висловлювали обурення недавнім убивством талібами цього тижня 26 мешканців району Алінгар. Мітингувальники вигукували гасла «Смерть талібам». У Чехії винесли вироки у справі знущання над дітьми. Йдеться про галасну справу двох хлопчиків, над якими знущалися їхня мама та тітка. Жінки отримали за вироком суду відповідно 9 і 10 років ув'язнення. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Доброго вечора, в ефірі «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. І сьогодні у програмі: криза кризою, а політика політикою. Державні інтереси і сьогодні не переважили у Верховній Раді.
Але він дав команду фракції не голосувати за антикризові законопроекти. Я вважаю, оце і завадило приймати. Тому що опозиція, якою є партія регіонів, ну що в неї візьмеш?
Вбивство хорватського журналіста – попередження для інших.
Бресії мас-медіа у Хорватії більше загрожують наразі певні бізнесові кола, аніж політичні кола.
Ті, хто хоче допомогти знедоленим громадянам, і ті, хто мають на це гроші, вперше масово зійшлися під одним дахом у Львові.
Десятки організацій у Львові, які опікуються сиротами, літніми людьми, неповносправними, безпритульними, часто не можуть достукатися у двері до тих, хто може допомогти.
Про це далі у «Свободі» сьогодні після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Верховна Рада не змогла не лише прийняти, але навіть розглянути у сесійній залі законопроекти, скеровані на подолання наслідків світової фінансової кризи. Депутати від БЮТ блокують трибуну спікера вже четвертий день поспіль. Урядовці та парламентарі вирішили створити робочу групу з узгодження позицій для підготовки спільного документу. А про те, чому ж депутати, які занепокоєні кризою, блокували роботу Ради, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Цього дня робота Верховної Ради знову почалася з блокування парламентської трибуни фракцією БЮТ. Деякі депутати-бютівці навіть ночували у сесійній залі. Свою поведінку вони пояснюють необхідністю розглянути перш за все антикризові законопроекти, а не зміни до бюджету, що передбачають насамперед фінансування дострокових парламентських виборів. Зараз на розгляд винесено 6 антикризових законопроєктів. Однак, як пояснив спікер парламенту Арсеній Яценюк, жоден із них не набирає необхідної для набуття чинності кількості голосів.
Урядовий закон не має вотуму довіри і не має відповідної підтримки, так як і всі інші 5 додаткових актів Верховної Ради України. Задля того, щоб одержати результат, а саме поставити на голосування закон і прийняти його в цілому, думаю, що прийнято єдино правильне рішення. Мною підписане розпорядження щодо створення робочої групи, уніфікації всіх 6 актів законодавства в один.
Робоча група у складі представників всіх парламентських фракцій та представників уряду має розпочати роботу завтра, а компромісний законопроект має бути розглянуто у вівторок. Натомість голова уряду Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода відповідальність за зрив сьогоднішнього голосування поклала на фракцію «Наша Україна – Народна самооборона».
Антикризовий закон не пройшов. В першу чергу, тому що не голосувала президентська фракція, яка сьогодні практично з нами складає більшість парламенту. Президент при владі, він несе відповідальність за все, що відбувається в країні, але він дав команду фракції не голосувати за антикризові законопроекти. Я вважаю, оце і завадило приймати. Тому що опозиція, якою є партія регіонів, ну що з неї візьмеш?
Також прем'єр-міністр заздалегідь поклала відповідальність за наслідки кризи на ту політичну силу, яка не підтримає у вівторок узгоджений законопроект.
Якщо будь-яка фракція і будь-який депутат вівторок не проголосує за узгоджений пакет антикризового законодавства, значить відповідальність за будь-які наслідки кризи лягає на ту фракцію, на ту політичну силу, яка не дала свої голоси і, не дай Боже, не забезпечила голосування в парламенті по антикризовому пакету законодавства.
Між тим, автор одного з альтернативних антикризових законопроєктів, депутат «Наша Україна» Ксенія Ляпіна, зазначила, що сумнівається в результативності роботи парламентсько-урядової групи з розробки єдиного антикризового законопроєкту. Серед експертів також немає впевненості, що політичним силам вдасться швидко знайти спільний варіант антикризових дій. Адже заявлені напередодні позиції головних політичних гравців виказують значні розбіжності у баченні антикризових заходів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Прем'єр-міністр Хорватії Іво Санадер оголосив надзвичайні заходи із боротьби з організованою злочинністю після вчорашнього вбивства редактора хорватського тижневика «Націонал» Іво Пуканеча. Журналіста та маркетингового директора видання було вбито вчора вибухом бомби біля дверей офісу. Це останній у низці кривавих інцидентів, що сколихнули хорватську столицю цього року і загрожують просуванню Загреба до членства у Європейському Союзі. Більше про цю справу і про те, як вона може вплинути на європейські перспективи Хорватії, я попросила розповісти головного редактора сербського незалежного щоденника «Данас» Михайла Рамача.
Хорватська громадськість приголомшена вбивством, саме тому, що «Націонал» дуже багато читали в Хорватії. Це щотижнева газета, яка часто відкривала певні фінансові та політичні скандали. А деякі хорватські колеги, з якими ми розмовляли, кажуть, що саме це могла бути причиною вбивства, тому що покійний Пуканіч був пов'язаний з певними фінансовими і політичними колами. Отож він відкривав певні афери і скандали у Хорватії, але так само допомагав, а саме замовчував і інші скандали людей, до яких був близьким. І можливо, кажуть хорватські колеги, що це стало причиною злочину. А звичайно, приголомшені не тільки громадяни, але насамперед журналісти, якщо вбили таку впливову людину і людину, яка дуже вміла зберігати себе на нього, і в минулому вже скоїв один замах, зберігав себе, не з'являвся на таких місцях, де можна було скоїти напад дуже часто, і все-таки злочинці знайшли його саме біля будинку редакції. І тому хорватські колеги висловлюють побоювання, що це не кінець, а просто початок ще більшого тиску, як вони кажуть, мафії на мас-медіа.
Нещодавно репортери без кордонів випустили свій новий звіт, і в ньому хорватська преса, хорватські засоби масової інформації є серед найвільніших не лише в Європі, але й в світі. Наскільки активними є ці засоби масової інформації у боротьбі з корупцією і злочинністю? Наскільки вони беруться за такі теми?
Хорватська влада не втручається в діяльність мас-медіа. Це велике щастя, якщо можна сказати, для журналістів. Отож, минула доба, коли влада могла впливати, чи дещо буде надруковане в газетах, чи не буде. Але виявилося, що інші кола, і дуже сильні кола, є такі, що все-таки можуть контролювати засоби масової інформації. Тому, незважаючи на релятивно високе місце в Хорватії на цій листині репортерів без кордонів, ситуацію не можна назвати легкою і такою, що відповідає свободі преси. Вбивство – це найбільша пересторога, що і держава повинна зробити багато. І уже вчора увечері, і так само сьогодні, глава держави і голова уряду заявили про свою рішучість зберегти якомога більше свободу преси і гарантувати безпеку всім іншим журналістам.
Тут, можливо, йдеться навіть про ширше питання. Хорватія зараз веде переговори про вступ до Європейського Союзу, до якого вона має вступити до 2011 року. І представники Європейського Союзу, і представник Європейського парламенту нещодавно сказав про те, що злочинність, особливо корупція і організована злочинність, є головною перешкодою на шляху Хорватії до Європейського Союзу.
Так, цього свідомі і хорватські журналісти, і хорватські політичні діячі. І з одного боку, саме тому президент і прем'єр-міністр так рішуче засудили злочин і заявили про наміру гарантувати свободу преси. А з іншого боку, як кажуть хорватські колеги, пресі і мас-медіа у Хорватії більше загрожують наразі певні бізнесові кола, аніж політичні кола. Так що перед Хорватією велике завдання обмежити впливи мафії, як вони кажуть, хто це саме мафія? Мафія насамперед у Хорватії – це будівельна мафія, кажуть, оскільки дуже-дуже багато розбудовують. А є і інші контрабандистські, так би сказати, угрупування, які намагаються впливати через мас-медіа, впливати на громадськість.
Про вбивство редактора хорватського тижневика «Націонал» Іва Пуканича і вплив цієї справи на європейські перспективи Хорватії говорив редактор сербського незалежного щоденника «Данас» Михайло Рамич. Ми залишаємося на Балканах. Два досвідчених у балканських справах західні дипломати попереджають, що Боснія і Герцеговина як держава може найближчим часом розпастися, оскільки серби намагаються вийти із її складу. Після 13 років тяжкого миру Боснія знову на межі конфлікту, докладніше розповідає Василь Зілгалов.
Колишній американський дипломатичний посланець на Балканах Річард Голбрук, який є одним із творців Дейтонських мирних угод 95-го року і колишній британський посланець в Боснії Педі Ешдаун, заявили цього тижня у відкритому листі на сторінках Guardian, що напружені стосунки в Боснії можуть вилитися у катастрофу. Згідно з Голбруком і Ешдауном, боснійські серби за підтримки Росії і Сербії і відсутністю уваги з боку Сполучених Штатів та надійного контролю за ситуацією в регіоні з боку Європейського Союзу зміцнюють базу для виходу зі складу цієї країни. Обидва дипломати закликають звернути увагу на події у Боснії, цитую, якщо ми не хочемо, щоб перебіг подій тут не перейшов у найгірше русло, кінець цитати. Цей лист передрукувала також і боснійська преса. Шефік Джаферович, член парламенту Боснії і Герцеговини, сказав Радіо Свобода, що ситуація ще не є такою катастрофічною, але антагонізм між православними сербами і босняками-мусульманами наростає.
Боснія і Герцеговина не збирається розколюватися і зникати, але ми можемо опинитися перед серйозними проблемами, не менш серйозними, аніж ми мали. Я вважаю, що в інтересах міжнародної спільноти вчасно реагувати, щоб ці проблеми не повторилися. Це контекст мого розуміння попередження з боку Голбрука і Ешдауна.
Сказав шефік Джаферович. У війні між сербськими і хорватськими бойовиками на території Боснії у 92-95 роках загинуло понад 200 тисяч людей. Внаслідок так званих етнічних чисток головними жертвами стали босняки-мусульмани. Внаслідок Дейтонських угод країна була поділена на Боснійську Сербську Республіку і Федерацію босняків-хорватів. Ці два утворення якось існували при дуже слабкій центральній владі Боснії і Герцеговини. Сьогодні босняки і до якоїсь міри боснійські хорвати намагаються провести так звану конституційну реформу і зміцнити централізаторські тенденції в Боснії і Герцеговині. Гарі Сілайджич, босняк і нинішній тристоронній президент країни, веде до унітарної держави, але цьому відчайдушно чинять опір серби Боснії. Голбрук і Ешдаун вказують у своєму листі на сепаратизм прем'єр-міністра Республіки Сербської Мілорада Додіка, який виступає, цитую, за вихід сербів зі складу Боснії, якщо вдасться, кінець цитати. І також обвинувачують Сілайджича у розпалюванні ворожнечі між сербами та босняками. Зокрема, професор філософії з університету Банія Лука в Республіці Сербській Міроград Живанович відзначає значне зростання націоналізму на жовтневих місцевих виборах.
Всякі ізбори, по-моєму,
після кожних виборів все менше міцності, яка кріпить нашу державу. Я навіть не думаю, що нам загрожує крах. Станеться страшніше загибель держави.
Росія і Сербія нагнітають ситуацію в регіоні після самопроголошення Косова, кидаючи у Боснію мільйони нафтодоларів. У Москві і Білграді кажуть, що настав час для Республіки Сербської скористатися президентом Пріштини і покінчити з Боснією. Відомий журналіст з BBC і співавтор книги «Смерть Югославії» Алан Літл каже, що без сильної підтримки демократичного світу самій Боснії і Герцеговині не вижити. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у програмі. Надію на нове життя для неповносправних людей дає львівський ярмарок соціальних проєктів.
Такі проєкти «Дім самостійного життя для неповносправних молодих людей» успішно працюють за кордоном. Ольга і Христина сподіваються, що вони знайдуть благодійника, щоб облаштувати помешкання і зреалізують свій проєкт уже наступного року.
У чернівецьких помешканнях холодно, бо половина чернівчан не платить за опалення, обурюються комунальники.
У нас у під'їзді якраз нема крутих, всі прості люди і всі якраз розчитуються.
Сьогодні день створення ООН. Чим займається і чим має займатися ця організація?
Права людини, мабуть, на першому місці. Якщо є права, то, і, мабуть, буде і безпека.
Права людини.
Про це більше відразу після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». 65 соціальних проєктів від громадських організацій були представлені сьогодні на першому форумі соціальних інвестицій у Львові. 24 соціальні проєкти уже визнані кращими і важливими для міста і частково фінансуватимуться із міської казни. Громадські організації на форумі презентують свої проєкти безпосередньо представникам 30 міжнародних благодійних фондів. Що таке соціальні проєкти і хто даватиме на них гроші, дізнавалася львівська кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
Ідея соціального форуму – познайомити громадські організації із міжнародними фондами, грантодавцями і представниками українського бізнесу. Десятки організацій у Львові, які опікуються сиротами, літніми людьми, неповносправними, безпритульними, часто не можуть достукатися у двері до тих, хто може допомогти. На форумі представники громадських організацій презентують ідеї потенційним благодійникам. Знайти меценатів для реалізації свого проєкту «Дім самостійного життя для молодих людей з фізичними вадами» сподіваються Людмила Анич та Ольга Андрущук. Нині у Львові проживають 2,5 тисячі молодих осіб, які пересуваються в інвалідних візках. Ольга виховує хвору на ДЦП 25-річну доньку, Христина – 13-річну. Щодня Ольга мусить звозити у візку доньку з 9-го поверху. Ліфт часто не працює, а невеликою квартирою дівчина не може самостійно пересуватися. Протягом 5 років мама щодня відвозила хвору дитину в університет. Львівський меценат виділив кілька квартир на першому поверсі новозбудованого будинку для облаштування спеціального помешкання з доступністю для інвалідного візку для 6 неповносправних осіб.
Щоб вони були інтегровані в суспільство, тому що інтернат їм закриває в якійсь мірі, вони замкнуті від суспільства, від людей, а так вони мають можливість і працювати, бо, по суті, і спілкуватися, і жити в тій сфері серед людей.
Такий проєкт є важливим, оскільки хворими дітьми переважно опікуються їхні матері. А жінки хвилюються, що в разі якоїсь біди з ними, їхні дорослі діти будуть покинуті на вулиці.
Але ніхто з нас не знає, що може бути тоді. Ну, особисто я знаю, що моя дитина не дасть собі ради сама, так як коли їй виповниться там після 18 і старша, ну, ніхто не знає, що нас чекає далі.
За опіку хворою дитиною до 16 років держава виділяє мамі щомісяця 200 гривень, а хворій дитині пенсію – 400 гривень.
Починають про ці речі говорити, бо то є принижуче, в то відтовився в якійсь мірі. І відмовити краще собі сама, так як художник, що собі можу заробити і дитині дати освіти.
Такі проекти «Дім самостійного життя для неповносправних молодих людей» успішно працюють за кордоном. Ольга і Христина сподіваються, що вони знайдуть благодійника, щоб облаштувати помешкання, і зреалізують свій проект уже наступного року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Зараз наша львівська кореспондентка Галина Терещук з нами на прямому зв'язку, і ми просимо її розповісти ще більше про ті проєкти, які з'явилися на ярмарку, і як на них реагують потенційні меценати. Прошу, Галину.
Доброго вечора, Наталя, вітаю слухачів. Власне, проєктів було доволі цікавих чимало, скажімо, створення громадської мережі дитячих соціально-спортивних залів, чи надання комплексної допомоги соціальної реабілітації людям з аутизмом, чи створення, скажімо, такої служби, як соціальний патруль для пошуку дітей вулиці, чи, скажімо, таке альтернативна енергія для дитячих садочків, шкіл, таке інше, чи для того, щоб навчити мешканців, як їм управляти житловим фондом, як їм давати собі раду в будинку без ЖЕКів, як проводити такі семінари і таке інше. Скажімо, фонд відродження, були представники від фонду 3000, також Україна 3000 був представник. Скажімо, фонд відродження торік профінансував більше 100 проєктів тільки у Львові. Звичайно, що представники благодійних організацій не називали певні суми, які вони зможуть виділити, бо зрештою навіть з огляду на фінансову кризу це сьогодні зробити неможливо, але вони були присутні на презентаціях проєктів. Звичайно, щось чимось були зацікавлені і вже опісля цього форуму будуть обговорювати уже в своєму середовищі, що фінансувати, як фінансувати, аби допомогти, бодай би, 65 проєктів представлених, 25 таки реалізуватися уже наступного року, щоб допомогти людям, яким справді самостійно давати собі раду в цьому житті дуже складно.
Дякую, Галино. Нагадаємо, що на Львівському форумі, де були представлені соціальні проєкти, побувала наша кореспондентка Галина Терещук. Насувається холодна осінь, а у Чернівцях ще не включили опалення у житлових будинках. Теплопостачальна компанія говорить, що не може почати опалення, бо майже половина чернівчан не сплачує вчасно за опалення. За словами директора Чернівці Теплокомуненерго Олександра Меленчука, злісні неплатники, а це ті, хто не платить за тепло 3 місяці і більше, заборгували до 5 тисяч гривень. І вони складають 47% населення міста. Частину боргу мешканців міста погодилася сплатити мерія, але решту комунальники мають витребувати у боржників самі. Справа серйозна, адже злісним неплатникам загрожує конфіскація майна. Як це відбувається? Свідком була кореспондентка Радіо Свобода у Чернівцях Оксана Зима.
Згідно даних, Чернівці Теплокомуненерго лише по 6 квартирах одного з будинків міста заборгованість за спожите тепло складає більше 30 тисяч гривень. Це 5-6 тисяч гривень з однієї квартири, говорить заступник директора житлово-комунального господарства міської ради Василь Манчуленко.
Заборгованість 5-6 тисяч – це є велика заборгованість. Ми живемо всі в помешканнях, платимо в середньому хто 150, хто 200, хто 250. Нажити такі борги, ви розумієте, що це навіть бори не одного року, а декількох років.
Пенсіонери з цього будинку розповіли, які мешканці, на їхню думку, мають такі борги, говорить пенсіонерка Наталія Щукіна.
Должники якраз ті, які мають дуже великі гроші. У нас у під'їзді якраз нема крутих, всі прості люди і всі якраз розчитуються.
Серед простих також виявилися боржники. Ті, які проживають у квартирі 127, заборгували понад 5 тисяч. Щоправда, вдома цих людей не виявилося. Зі слів сусідки Наталії Щукіної, у цій квартирі проживають пенсіонери, чоловік і жінка. Мешканці будинку не вірять, що у них можуть бути такі борги за тепло.
А скільки у нього довго?
5200.
5200.
Я б не повірив, він інженером працює.
В іншому під'їзді хазяйка квартири Марія Васильівна відкрила двері директору Чернівці теплокомуненерго та журналістам. Коли ж вона дізналася про причину появи некликаних гостей, дивувалася безмежно.
Ви не туди попали?
Ну, я вам кажу, от 65-та квартира, 5231
гривень. Дом 5, квартира 65, у нас індивідуальні отоплення.
Ну, правильно, ви не знялись, вам борги.
Зняли.
Щоб довести свою правоту, жінка винесла документи.
А це?
Це лист, що ви
були, провірили, відрізали нас, що ви ще хочете?
Є акт про самовільне відключення вашої квартири від мереж центральної.
Ви не починаєте, я платю, в мене рік оплачено. В мене нема боргів.
Директор Чернівці теплокомуненерго Олександр Меленчук пояснює, ті, хто самовільно відключається від теплопостачання, не знімаються із нарахування, мають щомісяця платити за тепло. Через квартиру ж, бо проходять мережі центрального опалення.
Багато мешканців, які мають індивідуальні опалення, так себе ведуть. Хоча значна частина і проплачує якусь частку. Тому що, коли динаміка платежу, то, в принципі, підприємство не завжди може подати якісь судові позови. Така ще уловка є. Тому у цій ситуації треба ще конкретніше розглянути, за який період склався такий борг.
Подальші стосунки з пані Марією теплокомуненерго буде з'ясовувати в суді. А гроші на погашення боргу, які не вдалося зібрати сьогодні у мешканців будинку, комунальники збиратимуть в наступні дні. Ресурсів міського бюджету та грошей чемних платників не вистачить, щоб віддати борги. Оксана Зима для Радіо Свобода, Чернівці.
24 жовтня 1945 року, відразу після Другої світової війни, було створено організацію, яка мала зробити світ безпечнішим, здоровішим та багатшим. Цілі ООН не змінилися з того часу, як про це нагадав сьогодні генеральний секретар Пан Кі Мун.
On this UN day, I call on all partners and leaders.
У цей день ООН я закликав наших партнерів виконати свою частину роботи і виконати обіцянку. Україна є однією із країн-засновниць ООН. Щорічно вона сплачує у бюджет цієї організації менше мільйона доларів, а отримує на різні програми розвитку 400 мільйонів. Та все ж ставлення до цієї організації в українців суперечливе, розповідає київський кореспондент «Свободи» Світлана Єременко.
Сьогодні до Організації Об'єднаних Націй входить 192 країни. Разом вони вирішують багато важливих питань: проблеми біженців, охорона здоров'я, врегулювання військових конфліктів у гарячих точках планети, захист прав людини, боротьба з голодом. На рахунку ООН багато корисних справ, але з кожним роком все більше людей скептично ставляться до цієї організації. Опитування громадської думки в Америці свідчить про те, що дві третини американців вважають, що ООН не є впливовою і не відіграє суттєвої ролі у вирішенні проблем. Наприклад, не змогла зупинити війни в Іраку, розв'язати численні проблеми на Близькому Сході. В Україні подібних соціологічних досліджень не проводилось, але бліц-інтерв'ю свідчать, що багато молодих українців не знають, чим займається ця організація та яка її користь для України і світу.
Права людини, мабуть, на першому місці. Якщо є права, то і, мабуть, буде і безпека.
Права людини. Тому що у нас на Україні завжди порушувалися права, які вони ігноруються кругом.
Безпека, я вважаю.
Тільки гуманітарні. Якісь проблеми з країн третього світу, де великі гроші чи якісь там жорсткі конфлікти, ООН не спроможе щось зробити. Не вистачає якось жорсткості чи якогось єдиного центру. Мабуть, немає людини, яка може взяти на себе відповідальність.
Дипломат, експосол України у США та Канаді Юрій Щербак вважає, що ООН дуже поверхова організація, яка нічого не вирішує. Критично ставиться до цієї, на його думку, бюрократичної структури є аспірант Академії державного управління при президентові України Олег Яценко. Лукашенко.
Бачимо, що хоча б тоді, коли Росія виставляла територіальні претензії на український Севастополь, то Організація Об'єднаних Націй приймала рішення із засудженням таких територіальних претензій і з визнанням цілісності української держави. Але з іншого боку, кожного дня окуповані українські маяки всупереч рішенню судів і всупереч двом конвенціям ООН з морського права та про боротьбу з незаконними актами проти безпеки мореплавства фактично так і залишаються окупованими.
Натомість Діна Мартіна, заступник директора департаменту ООН Міністерства закордонних справ України, вважає, що сьогоднішній день справді свято. Перш за все тому, що Україна була співзасновником цієї організації. Сьогодні ж Україна розглядає ООН як глобальний форум для обміну думками та конкретний механізм співпраці в різних сферах.
В бюджет ООН Україна щорічно сплачує менше мільйона доларів. А програми під егідою ООН, які діють в Україні, які спрямовані на виконання завдань найбільш нагальних для України. Це і розвиток місцевого самоврядування, і охорона здоров'я, і подолання наслідків Чорнобиля, і багато чого іншого. Так от, на період 2006-2010 років бюджет цих програм складає 400 мільйонів гривень.
Як повідомили у прес-службі представництва ООН в Україні, сьогодні організація проводить міжнародну конференцію про проблеми інвалідів. Адже 24 вересня цього року Україна підписала конвенцію ООН про права інвалідів. В обговоренні цієї важливої проблеми беруть участь представники 13 країн Європи. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. І залишайтесь на хвилі свободи. На все добре.